Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем'єрові міністрові соціальної політики Сергієві Тігіпку і головам обласних держадміністрацій взяти під контроль тенденцію зростання заборгованості з виплати заробітних плат. Прем'єр наголосив, що заборгованість із зарплати – це червона картка для кожного керівника міністерства і відомства. Крім того, Азаров сказав, що в уряді розглядають можливість запровадити адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність за встановлення необґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. Азаров, серед іншого, розкритикував місцеву владу за те, що до тарифів на водопостачання включають 70% втрати в мережах, а до тарифів на прибирання прибудинкових територій – збитки ЖЕКів. Питання про дозвіл продавати українські землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам потрібно виносити на референдум, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Смітюх.
Якщо ми говоримо про ринок землі, якщо ми говоримо, що це повинно він продажу, я хочу, щоб наші політики і наша держава, і всі громадяни України повинні, що якщо це право в нас змінити, а саме змінити в частині 13 статті Конституції, де земля є виключним правом громадян України, українському народу, земля належить українському народу, то якщо це право хтось хоче поміняти або продати, то треба запитати в українського народу. І шлях один – тільки референдум.
Заявив депутат регіонал Григорій Смітюх. Раніше перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявляла, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планують дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення також іноземним громадянам. До подій у світі. Японське агентство з ядерної промислової безпеки сьогодні заявило, що вміст радіоактивного йоду в морській воді біля атомної електростанції Фукусіма-1 більш як у 3300 разів перевищує норму. Водночас заступник генерального директора агентства Хідехіко Нісіяма зауважив, що значної шкоди від цього для місцевих жителів не буде, оскільки вони евакуйовані, а риболовецької активності в регіоні не ведеться. Президент Сирії Башар Аль-Асад звинуватив сьогодні в організації противладних демонстрацій Україні з наміром підірвати її розвиток якихось неназваних змовників. Водночас, виступаючи з першим зверненням до народу від початку акцій протесту, він не оголосив жодних реформ, яких від нього очікували. Зокрема, давно очікуваного оголошення про закінчення вже 48-річного стану надзвичайного стану в Сирії.
Говорить Радіо Свобода. 30 березня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Нове у справі Леоніда Кучми.
Не собираюсь, отказываюсь от очной ставки.
Леонид Кучма любыми шляхами затягує проведення очної ставки з метою особисто зустрітися із Януковичем найближчими днями і шантажувати Януковича.
Чому міліція застосовує тортури?
Більшість катування застосовується під час дізнання і попереднього слідства.
Є показники, які треба виконувати. Якщо не будеш виконувати показники, не буде надбавки до зарплатні, не буде премії.
Чорнобильська зона. Чи справді виконання міжнародних проєктів під загрозою?
Уровень загрязнення перевищає до аварійної по воді від 20 до 50 разів. І чим довше ми будемо там ковырятися, прошу прощення, тим більше радіоактивність утече в ріку Дніпр.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Шантажувати чинного президента України Віктора Януковича збирається екс-президент Леонід Кучма. Так запевнює Радіо Свобода екс-майор Держохорони Микола Мельниченко. За його словами, Кучма надалі уникає очної ставки, щоб дочекатися повернення Януковича з-за кордону і зустрітися з ним особисто. Екс-президент має аргументи, що переконають чинного президента вжити заходів для гальмування розслідування, каже Мельниченко. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Леонід Кучма знову відмовився від очної ставки, щоб якомога довше затягувати слідчі дії, заявив Радіо Свобода Микола Мельниченко.
Леонід Кучма любими шляхами затягує проведення очної ставки з метою особисто зустрітися із Януковичем найближчими днями і шантажувати Януковича. У Кучми є деякі аргументи, якими він хоче безпосередньо шантажувати Януковича, аби Янукович дав вказівку припинити проведення відповідних слідчих дій, в тому числі і очних ставок, щоб слідство пустити на тормоза. Саме для цього Кучма ігнорував попередження, які йому дали слідчі ще в понеділок.
Ще у понеділок, за словами Миколи Мельниченка, слідчі Генпрокуратури попереджали Леоніда Кучму, що його адвокат Ігор Фомін може бути відсторонений від справи через те, що він у 2003 році мав відношення до захисту Олексія Пукача, колишнього генерала міліції, який є фігурантом карної справи, нині порушеної стосовно екс-президента. У свою чергу Леонід Кучма підтвердив, що саме за його проханням очну ставку перенесено на наступний тиждень. Він запевнив, що прохання було висловлене через те, що Генпрокуратура відсторонила від справи його адвоката. Екс-президент заявив, що враховуючи кількість томів карної справи, один адвокат не зможе з усім ознайомитися. Також Кучма сказав, що заяви і клопотання з його боку будуть подаватися пізніше. Водночас він наголосив, що згідно із Конституцією та іншими нормами, він, як і будь-який громадянин, має право на адвоката.
Я хочу ще раз підкреслити. Я заявив, що я не маю наміру відмовлятися від очної ставки. Тільки моя поведінка відомо, якою буде. Я не можу погодитися з тим, що мені не дають права на той захист, якого я хочу.
Тим часом команда адвокатів Леоніда Кучми посилюється. Відсторонений Генпрокуратурою Ігор Фомін підтвердив, що американський адвокат Алан Дершовіц, якого запросив екс-президент, буде у групі захисту. Дершовіц є професором Гарвардської юридичної школи та знаний через участь у резонансних кримінальних справах. Його називають радником юридичної команди по захисту засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. Водночас Ігор Фомін заявив, що Генпрокуратура не мала підстав для його відсторонення від справи. Відтак він оскаржуватиме відповідну постанову.
Я здійснював юридичну допомогу Пукачу в межах карної справи про зловживання посадовим становищем. У подальшому ця карна справа була об'єднана з карною справою про вбивство Гонгадзе. Я тоді вже участі у слідчих діях не брав, оскільки не мав допуску до державної таємниці.
Колишній президент України вже тричі переносив очну ставку. Генеральна прокуратура порушила стосовно Леоніда Кучми кримінальну справу за підозрою перевищення влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У четвер у межах розслідування цієї справи Генпрокуратура планує допитати екс-главу Служби безпеки України Леоніда Деркача, екс-главу адміністрації президента Віктора Медведчука та екс-секретаря Ради нацбезпеки і оборони Євгена Марчука. Як відомо, Деркач очолював СБУ із 1998 року до 2001-го, Медведчук був главою адміністрації президента у 2002-2005 роках, а Марчук був секретарем РНБО із 1999 до 2003 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вже за перші три місяці 2011 року в установах МВС загинуло 15 людей. Про це повідомляє Харківська правозахисна група. І це далеко не повний перелік загиблих осіб, а тільки та інформація, яка потрапила до публічної сфери. Факти незаконного насильства майже неможливо довести, наголошують правозахисники. Чому ж міліція застосовує тортури і як цю практику подбороти? На ці запитання шукала відповіді кореспондент Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
Смертних випадків з початку 2011 року сталося вже як мінімум 15. Ось один із кричущих прикладів. 7 січня 2011 року Руслана Сашка знайшли повішеним на паркані біля Святошинського райвідділку міста Києва. На тілі чоловіка були чисельні тілесні ушкодження. Версія міліції, смерть потерпілого настала за межами відділку. Проте відеоспостереження у приміщенні свідчить, що Руслана неушкодженим завели до райвідділу. Живим звідти хлопець вже не вийшов. Координатор програми Харківської правозахисної групи Андрій Діденко розповідає.
Більшість катування застосовується під час дізнання і попереднього слідства.
Методи насильства міліція використовує, щоб збільшити кількість розкритих справ, вважає Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи.
Є показники, які треба виконувати. Якщо не будеш виконувати показники, не буде надбавки до зарплатні, не буде премії. Пан Могильов неодноразово заявляв, що одним з таких показників є кількість відкритих кримінальних справ. А як відкрити кримінальну справу? Це ж треба мати такого злочинця.
Тож, міліція просто фальсифікує подібні справи, переконаний правозахисник. А довести факт незаконного насильства майже неможливо через відсутній інститут ефективного розслідування подібних справ, переконаний Євген Захаров. Якщо ж людина хоче довести застосування до неї незаконних дій, треба зафіксувати факт цих дій для того, щоб можна було подати заяву до прокуратури, говорить правозахисник. Але, як правило, факт злочину не встановлюють. Навіть якщо справа доходить до суду, зазвичай міліціонерів судять не за незаконне застосування насильства, а за перевищення посадових обов'язків. У більшості ж випадків винні залишаються непокараними. Про неефективність системи розслідування таких справ в Україні свідчить і низка рішень Європейського суду з прав людини проти держави Україна. Зокрема, протягом наступних 6 місяців Україна має розробити та подати на розгляд міністрів Ради Європи стратегію внесення змін до законодавства з метою подолання проблеми насильства в міліції. Відповідне доручення Україні виніс Європейський суд в рамках справи Леоніда Харченка проти України. Суд визнав порушення прав цього чоловіка під час його взяття під варту. У Міністерстві юстиції України збираються ініціювати орган запобігання катувань. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.
Ми пропонуємо це зробити шляхом створення консультативно-дорадчого органу при президентові України, який буде якраз і займатися питаннями превенції катувань в будь-яких місцях, в яких особа знаходиться поза своїм бажанням.
Передбачається, що до цього органу увійдуть представники громадських організацій, які матимуть право проводити моніторинг в усіх місцях примусового утримання – від СІЗО до психіатричної лікарні. Також урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини повідомила, що найближчим часом Україна вдосконалить процедуру взяття під варту громадянина, підозрюваного у скоєнні злочину. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Через недофінансування робіт з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС збільшився витік радіонуклідів із зони відчуження, а вчасне виконання міжнародних проєктів під загрозою. Так заявляють представники профспілки атомників. Про такі проблеми говорять і незалежні експерти. Тим часом керівники адміністрації зони відчуження заявляють, що там створені всі умови для реалізації проєктів з усунення наслідків Чорнобильської катастрофи. Детальніше Євген Солонина.
За останні 3 місяці винесення радіоактивних сполук разом із водою річки Прип'ять сягнуло 6 кюрі. Це значний обсяг забруднюючих речовин, у якому щосекунди відбувається радіоактивний розпад 240 мільярдів атомів. Зростання витоку радіації з зони викликане весняною повінню і тим, що на першочергові заходи з ліквідації аварії бракує коштів, заявив сьогодні голова Чорнобильської територіальної профспілки атомників Микола Тетерін.
Піднявся рівень ґрунтових підземних вод і більшість захоронень.
Через підняття рівня ґрунтових вод більшість захоронень радіоактивних відходів нині підтоплені. Підземні води з радіонуклідами надходять у Прип'ять. Як результат, у Дніпрі концентрація паладію, наприклад, у 50 разів більше, ніж до аварії, і не зменшується. На перепоховання цих відходів бракує коштів. А чим довше ми, вибачте на слові, будемо колупатися, тим більше кюрі витече у Дніпро.
Чим довше ми будемо там ковирятися, прошу прощення, тим більше радіоактивності утече рік у Дніпр.
Голова атомпрофспілки Валерій Матов повідомив, що загалом роботи у зоні відчуження недофінансовуються приблизно на 40%. Як наслідок, зростає імовірність аварійних ситуацій на ЧАЕС, а працівники Чорнобильської зони, які готують майданчик для спорудження нового укриття, звертаються по засоби індивідуального захисту та іншу допомогу до закордонних фірм, що ведуть будівництво, стверджує Валерій Матов. Недофінансування ліквідації аварії на ЧАЕС може мати згубні наслідки, і з цим погоджується і екс-міністр охорони довкілля Сергій Курикін. Однак він вважає найбільшими ризиками зовсім не ті, про які згадують профспілкові діячі.
Убезпечити Україну від негативного впливу пального, яке залишається в руїнах 4-го енергоблоку, може тільки конфаймент. І навіть в тому випадку, якщо поточні роботи опосередковано пов'язані із проблемою, будуть фінансуватися на 150%, то все одно це не зніме гостроту проблеми із спільної провини, як України, так і міжнародних донорів. Ми можемо очікувати, що цю споруду буде зведено не раніше 2015 року.
Між тим, директор Державної агенції з управління зоною відчуження Володимир Холоша на зустрічі з керівництвом ЄБРР запевнив, що Україна забезпечує зону відчуження всім необхідним для нормального перебігу будівництва укриття та інших об'єктів.
Із 22 завдань 16 вже виконано. Заходи щодо контролю ядерної, радіаційної безпеки. Це очищений майданчик, зроблені котловани під фундаменти. Крім тих коштів, які ми вкладаємо в фонд укриття, є ще державні бюджетні програми. Це додатково той тягар, який несе Україна.
За офіційними даними, щорічні витрати України на підтримання зони відчуження у безпечному стані сягають 60 мільйонів доларів. Профспілки атомників стверджують, що ця сума принаймні удвічі менша за необхідний мінімум. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Криму лідер російського товариства Анатолій Лось заявив, що співробітники Генерального консульства Росії в Сімферополі причетні до корупційних схем використання фінансової допомоги, яку виділяє офіційна Москва російським співвітчизникам у Криму. За його словами, російські дипломати допомагають деяким кримським політикам і бізнесменам приватизувати російську ідею на півострові. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, що саме має на увазі проросійський активіст, коли говорить про такі корупційні схеми?
Доброго вечора. Голова найстарішої на півострові проросійської організації Анатолій Лось сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що він відчуває, генеральний консул Росії в Сімферополі Володимир Андрієв має отримувати відкати з фінансових потоків на підтримку російських співвітчизників. За словами лідера російського товариства Криму, цей висновок він зробив через те, що генконсул надзвичайно активно підтримує лідера іншої проросійської організації Російської общини Криму, депутата кримського парламенту від партії Руська єдність Сергія Цекова, а також лобіює інтереси цієї організації, яку в пресі називають монополістом російської допомоги в Криму. Разом з тим, Анатолій Лось визнає, що немає документів, які б підтверджували такі звинувачення. Раніше про корупцію у сфері виділення Москвою коштів проросійським організаціям півострова заявляли голова Конгресу російських громад Криму, нині депутат кримського парламенту від Руської єдності Сергій Шувайников та один з активістів Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Святослав Компанієць. Анатолій Лось також стверджує, що російські чиновники зрадили росіян Криму і сприяють перетворенню російської ідеї на комерційний проект. Людмила?
Володимире, а як Генеральне консульство Росії реагує на такі заяви про російських активістів, представників Генконсульства Росії?
У Генеральному консульстві Росії в Сімферополі повідомили, що лише Володимир Андрієв уповноважений спілкуватися з пресою, а сьогодні його на місці немає. Якщо скандал матиме значний резонанс, то дипломат буде змушений якось на це реагувати. В російській общині Криму позиція на такі обвинувачення давня. Там публічно не критикують інших проросійських активістів і не коментують їхню критику. Разом з тим, торік Рахункова палата Криму заявила про нецільове використання російською общиною частини коштів виділених з республіканського бюджету на проведення фестивалю «Велике російське слово». Однак після зміни влади в Криму цю справу зам'яли, і офіційне розслідування далі не проводилося. Згадане російське товариство Криму є колективним членом Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія». Саме його лідерів, нещодавно засуджених кримським судом за сепаратизм, Валерія Подячого і Семена Клюєва, генконсул Володимир Андрієв назвав антиросійськими діячами, які працюють не на російські інтереси, а проти них. Людмило?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. У міжнародній коаліції немає згоди, чи варто озброювати лівійських повстанців.
Я цього не виключаю, але говорити про це рано. Ми ще оцінюємо, що, зокрема, робитимуть сили Каддафі.
Ми дізнаємося, як кияни протестують проти незаконної забудови міста.
Кожного дня складається враження, що відбулися якісь зрушення. То президент щось сказав, то суд вирішив, то попов заявив. Але коли я дивлюся очима, я тільки бачу, що відбувається одне, будинок будується і будується.
А одразу після цих тем – ваша свобода.
З 1 січня 2012 року ринок сільськогосподарських земель повинен бути відкритий не лише для громадян України, але й для іноземних громадян, які захочуть працювати у цій важливій сфері. А зараз у нас у студії народний депутат України Григорій Смітюх, член профільного парламентського комітету, та екс-міністр аграрної політики Олександр Баранівський.
На сьогоднішній день в нашому комітеті буде розглянути один законопроект, який стосується цих питань, які повинні регулювати ринкові відношення з 1 січня 2012 року, а саме закон про земельний кадастр.
Та нас так у суспільстві побутує думка, що, мовляв, ліві партії, вони проти ринку всякого землі і так далі. Це є не так.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин, а у нас міжнародна сторінка. Міжнародна коаліція сьогодні продовжувала атакувати з повітря позиції прихильників лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сьогодні вони перейшли в контрнаступ на повстанців. Тим часом Сполучені Штати і Велика Британія не виключають можливості озброєння лівійських повстанців. Але це викликає суперечливу реакцію. З подробицями Мар'яна Драч.
Про можливість озброєння лівійських повстанців президент США Барак Обама вперше заявив в інтерв'ю американському телевізійному каналу NBC.
Я цього не виключаю, але говорити про це рано. Ми ще оцінюємо, що, зокрема, робитимуть сили Каддафі.
Американські військові також враховують дані розвідки, за якими серед противників довголітнього лівійського лідера можуть бути і представники Аль-Каїди, давнього ворога Америки. Але юридичні підстави для поставок є, вважають у Вашингтоні і Лондоні. Лютневе ембарго на поставки зброї до Лівії більше не діє з огляду на березневу резолюцію Ради безпеки ООН, заявила державний секретар США Хіларі Клінтон. Про правові підстави для таких поставок також говорив сьогодні британський прем'єр Девід Камерон, коли виступав у парламенті.
Ембарго на постачання зброї поширюється на всю територію Лівії, але водночас резолюція Ради безпеки ООН номер 1973 дозволяє всі необхідні заходи, щоб захистити цивільне населення. На наш погляд, це не виключає за певних обставин допомогу тим, хто захищає мирних жителів.
Водночас британський уряд визнав, що можуть виникнути практичні проблеми при поставках зброї. Андерс Фок Расмусен, генсек НАТО, який від сьогодні контролює зону заборони польотів над Лівією, каже, що головне завдання – не озброювати лівійців, а їх захищати. Перспектива озброєння лівійських повстанців також викликала суперечливу реакцію під час лондонської конференції з проблем Лівії у вівторок. Її учасники, серед яких були і арабські держави, натомість домовилися створити контактну групу, яка сприятиме стабілізації в Лівії. Цю групу має очолити Катар. Тим часом у Лівії тривають запеклі бої. Відтоді, як Рада безпеки ООН в середині березня підтримала запровадження зони заборони польотів над Лівією, місцеві повстанці зміцнювали свої позиції. Але сьогодні урядові сили почали контрнаступ на місто Місурата і стратегічний нафтовий порт Раслануф. Опозиція відступала, відводячи урядові війська на відкриту місцевість, де вогонь по них вела авіація НАТО. Вчора сили Каддафі зупинили наступ опозиції за 100 кілометрів від Сирта, коли залучили танки і ракетні установки. За повідомленнями з Лівії, урядові війська дедалі частіше намагаються маскуватися, ховають міномети у пікапах, через це їх важче відрізнити від повстанців. Мар'яна Трач, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Редакція газети «По-Київськи» заявляє про політичну цензуру і тиск на головного редактора, якого попросили піти з посади. Власник видання, бізнесмен Ігор Коломойський, заявив сьогодні, що газета поновить роботу з новим редактором після проведення чергового зібрання акціонерів, які призначені на 11 січня. Деталі від Наталки Коваленко.
Газета «По-Київській» не друкується майже 3 тижні. Рахунки заблоковані, працівники кілька місяців не отримують зарплату і гроші на оренду приміщення теж закінчилися. Головний редактор Сергій Тихий наполягає, що сьогодні на редакцію чинять політичний тиск. Поки що, як заявив Сергій Тихий, вони ще сподіваються на вирішення ситуації. Тим паче президент України Віктор Янукович заявив про неприйнятність втручання в редакційну політику і закликав власника і колектив газети «По-Київській» зробити усе для вирішення конфліктної ситуації. Наразі головний редактор Сергій Тихий просить одного – зустрітися і обговорити усі невирішені питання із власником. За словами Сергія Тихого, він постійно телефонує і пише смс-повідомлення, але пан Коломойський його ігнорує.
Повинні бути проведені переговори між колективом і власниками підприємства. Де ці переговори? Чому мене повинні відсторонити від цих переговорів? На жаль, засоби масової інформації в Україні і засоби тиску на владу перетворилися в засіб тиску на власника.
Тим часом Ігор Коломойський сьогодні пояснив журналістам, що основною причиною зміни головного редактора газети «По-Київськи» є економічні питання.
Я точно знаю, чому так сталося. Він, Сергій Тихий, не здав річний бюджет. У нього не прийняли бюджет на 2011 рік. Він там написав дефіцит у 30 мільйонів гривень. Йому сказали, що про це не може бути й мови. Але він став у позу, йому порадили піти у відставку. А ми знайдемо іншого керівника, що зможе здавати бюджет, який влаштує акціонерів.
Сергій Тихий категорично спростовує цю заяву Ігоря Коломойського. При цьому головний редактор цитує слова власника.
Он не здав бюджет годовий.
Не здав бюджет річний. Я їх 9 варіантів здав. Не прийняли бюджет на 2011 рік. Брехня. Представниками банку він був підписаний. Він там написав дефіцит в 30 мільйонів гривень. В 17,5 мільйонів гривень. Брехня. Кожне слово брехня. Йому казали, про це не може бути й мови, але він став у позу. Зухвала брехня.
Кожне слово. Нагле брехня. Значить, употребляє українське слово.
Сергія Тихого попросили піти у відставку до засідання акціонерів. І при цьому пообіцяли розблокування ситуації із виданням. В свою чергу Ігор Коломойський зазначив, що доки буде цей головний редактор, доти нічого не зміниться. Тим часом Сергій Тихий запевнив, що не тримається за посаду, просто хоче піти з гідністю, поставивши крапку. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Повернімо Київ киянам. Ні знищенню Києва, покажи президенту незаконну забудову. Під такими гаслами сьогодні в центрі Києва городяни вимагали від влади зупинити будівництво багатоповерхівки над зупинкою метро «Театральна». Забудова спричинила пошкодження довколишніх будинків, серед яких пам'ятки історії та культури України. Подробиці від Богдани Костюк.
Конфлікт між київською громадою та інвестором, почесним консулом Росії Алієвим, точиться не перший рік. Побудова багатоповерхівки над станцією метро впритул до житлових будинків загрожує цілісності цих будинків і історико-архітектурного ландшафту цієї частини міста загалом, зазначають архітектори. Враховуючи професійну оцінку експертів та протести громади, Київський апеляційний господарчий суд визнав незаконним це будівництво. Про це у вівторок повідомило агентство «Інтерфакс Україна». Але кияни, які зібрались біля будівельного майданчика у середу, побачили, що роботи тривають. Представник міської влади, голова комісії міськради з питань культури Олександр Бригинець пояснив Радіо Свобода.
Кожного дня складається враження, що відбулися якісь зрушення. То президент щось сказав, то суд вирішив, то Попов заявив. Але коли я дивлюся очима, я тільки бачу, що відбувається одне, будинок будується і будується. На сьогоднішній день головний фактор – це те, що відбувається отут, на майданчику.
Киянин журналіст Ігор Соболєв запропонував разом з правоохоронцями, які чергують біля будмайданчику, зайти на територію будівництва і вимагати його зупинити, виконавши таким чином рішення суду.
Земля їм не належить. Є рішення суду за позовом Генеральної прокуратури.
Ті, хто працюють на будівництві, пропустити на територію міліціонерів та журналістів відмовились, і міліціонер порадив.
Пишіть заявлення.
Як зазначив координатор громадської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко, інвестора Алієва розшукують і через прокуратуру, і через посольство Росії. Але поки що його ніхто не може знайти. І будівництво йде повним ходом. Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Чому ж у Києві продовжуються забудови, заборонені судом, запитали ми киян сьогодні, і ось що почули у відповідь.
У нас багато корупції, тобто багато приватизованих підприємств, будівлі, і, тобто вони, мабуть, не согласують це рішення і самі будують. Ну, мабуть, бізнес, який будується на корупції, скоріше всього.
Савілля чиновництва. Ті мають гроші, вони купують чиновники, чиновники дозволяють, і все. Влада така, що суд не може перебороти владу. І він намагається.
Ну, наш корупція там, та й все.
Просто кажучи, на показ якісь два якісь там місця тепер начебто їх повернули, а основна частина чогось в тіні, як кажуть. Корупція треба боротися не просто рішуче, а предметно. Прямо кажучи, віч, є хто. Ну і будемо думати, що може їх буде краще, хто його знає.
Це гроші хтось не хоче просто-напросто втрачати якісь можливості в центрі міста будувати своє. Хтось лобіює.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І це все у «Свободі» сьогодні, програмі, яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Світовий конгрес українців ініціює відзначення на державному рівні 120-річчя з дня народження Євгена Коновальця. Письменник Василь Шкляр сподівається, що міністра освіти Дмитра Табачника звільнять до літа. Правозахисники говорять про нові тортури в Україні. У Лівії тривають бої. Тепер про ці та про інші події детальніше. Спільний комітет організації українських націоналістів, бандерівців і мельниківців звернувся до президента України з проханням на загальнодержавному рівні відзначити 120-ту річницю від дня народження Євгена Коновальця, заявив сьогодні під час перебування в Івано-Франківську генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів. За його словами, ще недостатньою є просвітницька праця щодо донесення правди про Степана Бандеру чи Євгена Коновальця.
Наші політики дуже добре це вміють робити, наш ділити на схід і на захід. Я бував в Донецьку, я бував в Харкові. Там є люди, які вони не мусять бути, знаєте, супернаціоналістами, але вони українці. І якщо ми говоримо про Коновальця чи про Бандеру, тоді треба онурі сказати, що та просвітницька праця ще не розійшлася так, як вона повинна розійти. Їхати і говорити з громадою. Ми повинні навчитися, знаєте, спілкуватися, ми повинні їхати і представити справу. Треба говорити про Коновальця як людину, яка що казала? Бути учасником чогось? Творити історію або бути її жертвою. Є спільний комітет організації українських націоналістів, бандерівців і мельниківців, які написали до президента України, власне, щоб це було загальноукраїнське відзначення. Тепер залежить від президента.
Заявив генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів. Євген Коновалець, полковник армії Української Народної Республіки, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів із 1927 року. Він загинув у Роттердамі в Нідерландах внаслідок спецоперації радянського НКВС. Автор роману «Залишенець. Чорний ворон» Василь Шкляр висловлює сподівання, що вже до літа Дмитра Табачника звільнять із посади міністра освіти, науки, молоді і спорту. Про це письменник сказав сьогодні в Івано-Франківську.
Я думаю, що Табачник буде звільнений ближчим часом, я сподіваюся, принаймні до літа, бо в моїх намірах мене підтримали майже всі лауреати Шевченківської премії, які вимагають зустрічі з президентом. І ідея в тому, щоб ці люди зібралися і сказали, або ми, або він. Якщо ви весь світ української нації ставите нижче за Україну-ненависника Табачника, тоді ми будемо вдаватися до радикальніших дій. Такі дії, такі кроки набагато рішучіші, ніж звернення і листи, є. І вони будуть.
Заявив письменник Василь Шкляр. Харківська правозахисна група заявила сьогодні з посиланням на власні дані, що лише за перші три місяці цього року в установах Міністерства внутрішніх справ загинули 15 людей. Як сказав співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров у Києві сьогодні, більшість цих смертей стала результатом тортур в установах Міністерства внутрішніх справ. Тим часом генеральний прокурор Віктор Пшонка відзначив, за його словами, актуальність проблеми жорстокого поводження з застриманими та арештованими в органах внутрішніх справ на розширеному засіданні колегії з питань стану законності під час розслідування фактів катування. Пшонка наголосив, що проблема дотримання прав людини в кримінальному судочинстві для України залишається гострою, насамперед на стадії дізнання та досудового слідства. А тепер до новин про події в світі. У Лівії сили міжнародної коаліції завдавали сьогодні ударів по військах лівійського лідера Муамара Аль-Каддафі, які вели наступ на повстанців біля порту Рас-Лануф. За повідомленнями з місця подій, над Рас-Лануфом сьогодні відбувся повітряний бій. Опозиція відступала, виводячи за собою урядові війська на відкриту місцевість, а там вогонь по них вела авіація міжнародної коаліції. Вибори президента Єгипту відбудуться не пізніше, як у листопаді цього року, заявило сьогодні військове керівництво цієї країни. Парламентські вибори там призначені на вересень. Це були новини Радіо Свобода. Шановні слухачі, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода», який виходить у запису.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. З 1 січня 2012 року ринок сільськогосподарських земель повинен бути відкритий. Не лише для громадян України, але й для іноземних громадян, які захочуть працювати у цій важливій сфері. Про це вчора заявила заступник глави адміністрації президента України Ірина Акімова. За її словами, протягом нинішнього півріччя планується розробити і ухвалити законодавчу базу, необхідну для здійснення земельної реформи. Йдеться, звичайно, про, в першу чергу, завершення створення земельного кадастру, введення всіх необхідних реєстраційних документів. Здається, зараз у нас у студії народний депутат України Григорій Смітюх, член профільного парламентського комітету, та екс-міністр аграрної політики Олександр Баранівський. Я вас вітаю в нашій студії.
Доброго дня.
І здається, що найближчим часом ми почуємо дуже багато емоційних заяв. От якщо ж розібратися, спробувати в ініціативах влади, яка конкретна мета нового законодавства, пане Смітюх?
Ну, давайте таким чином. На сьогоднішній день в нашому комітеті буде розглянутий один законопроект, який стосується цих питань, які повинні регулювати ринкові відношення з 1 січня 2012 року, а саме закон про земельний кадастр. Незалежності, яке рішення буде прийнято Верховною Радою, чи продовжити мораторій, згідно якому не дозволяється продавати землі сільгосппризначення чи ні, це буде визначатися Верховна Рада. Ближчим часом, я думаю, що таку позицію буде визначено. Але земельний кадастр, як закон, який повинен регулювати або упередити систему земельних, так сказати, паїв, земельних ділянок в Україні, порядок їх обрахування, контролю, і далі він повинен бути прийнятий.
Ви думаєте, що може таке бути, що буде продовжено мораторій на продаж земель?
В Україні сьогодні, на мій погляд, є два варіанти. Безперечно, що робити, чи вводити, чи не вводити. Моя особиста точка зору, треба вводити ринок землі, але з обов'язковим але. Але це випливає з статті 13 і 14 Конституції України. Я вважаю і переконую всіх своїх виступах і в законодавчих актах, що ближчим часом, а ближчий час це мінімум 50 років, Україна повинна ввести ринок обмеженої продажі землі. Суб'єктами цього процесу можуть виступати тільки громадяни виключно України. Іншого не повинно бути в нашій державі. Може обґрунтувати подальшому, чому
трошки пізніше. Пане Бернівський, з вашої точки зору, яка мета от цих ініціатив?
Ви знаєте, у нас так у суспільстві побутує думка, що, мовляв, ліві партії, вони проти ринку всякого землі і так далі. Це є не так. Я представляю лівоцентристську партію «Справедливість» і мої колеги по інших партіях. Скажімо, цю нашу ідею не підтримують комуністи, це крайня ліва партія, не підтримують соціалісти, зокрема, в них ведеться. Я скажу, що взяти нашу позицію, ми не проти ринку землі, але ми не ставимо питання, скажімо, гнати, знаєте, коней, як кажуть, і що, мов, давайте завтра в ринок землі. Ми не ставимо питання, чи це люди повинні продавати їм казати, чи казати їм не продавати. Раз їм вже наділи ці є, хай вони розпоряджаються, хто як вважає відповідно за необхідне. Але що стосується на сьогодні мораторію, тому чітко говоримо про те, і не тільки і документи відповідні приймаємо з цього приводу, і де можемо доносимо це до людей, не можна сьогодні відміняти мораторій. Чому не можна? Я підтримую в даному випадку от нашого співрозмовника, колегу, в тому плані, що, Боже упасі, допустити сюди іноземців. Поїдьте, купіть землю, попробуйте в Данії, в Німеччині. А ніхто тобі не дадуть, не то, що в хусточку загорнути на могилу, не дадуть тобі взяти цієї землі. Настільки збережено це, для іноземців там зась. У нас же так дехто там починає говорити про те, що давайте і іноземцям теж. Але і головне слідуюче, людей треба самих підготувати до відносин ринкових у земельних питаннях. Якщо ми цього не зробимо, буде все те, що відбулося з великою промисловістю. Люди повинні знати ці закони, люди повинні знати свої права, повинні законодавство. Тут про один закон говорив колега, а на моє переконання, їх потрібно буде десятки цих законів прийняти. Як купувати, який це буде земельний банк, хто буде, де будуть ці аукціони проходити, тому що тут держава ж повинна і своє взяти від куплі-продажі податкову базу, щоб це не під столом там десь робилось і тому подібне. Тому, звичайно, треба підготувати. І основне, людей підготувати до цього.
Скільки часу потрібно на таку підготовку?
Знаєте, на мою точку зору, якщо сьогодні от прийняти широке законодавство такому фронтом широким іти, це треба 2-3 роки, щоб так це все запрацювало і щоб воно десь мало якусь системність, мало цивілізований характер. З нового року пустити нереально. Це просто тоді пустити з молотка і наробити біди.
З іншого боку казали нереально, тому швидко провести судову реформу, конституційну реформу, так швидко все встигли.
Ви знаєте, якщо мою точку зору, от ми колега Олександр говорив, що як ми промисловість приватизували, і в результаті вийшло так, що 6 мільйонів людей працює за кордоном, і на 10 мільйонів зменшилось населення, тому що депресивні райони зовсім не працюють. У нас залишилося одне питання в Україні, що приватизувати – це земля. Тепер давайте подивимося на цю проблему більш глибше. В історичному плані, в минулому, ціле покоління, люди – гинули на фронтах, гинули в війнах, захищаючи нашу землю. Вони ще тоді говорили, що це земля їхня, чи держави. Вони відстоювали нашу першим ділом державу. Давайте подивимося сьогоднішній день. Одної частини людей розпаювали всю сільхоз, майже землю, весь, так сказати, масив самого дорогого, що у нас в країні є. Тільки частина українців, це менше половини, третина, чи отримали це право, або скористалися цим правом, або держава забезпечила це право саме, а по конституції всі громадяни рівні. Це одна проблема. А що ми в майбутньому залишимо нашим дітям, онуки та далі? Ким вони народяться на нашій землі? А чи є можливості сьогодні громадяна України, як хоче обробляти землю, купити? Чи є механізм сьогодні надати, щоб він звернувся в банк і отримав кредит в нашій державі?
Наскільки саме оця позиція розповсюджена у фракції партії регіонів?
Ну, дивіться, давайте так. Фракція ще не приймала рішення відносно того, яким чином буде голосувати, або який механізм, або яким шляхом України йти. Я в даному випадку, як людина, яка народилася в селі, як пам'ятаю історичне питання ще при Радянському Союзі, я і знаю історію, я виступаю за те, щоб ми мали минуле пам'ятали, сьогодні наш день, і обов'язково думали про майбутнє покоління. Тому що наше покоління в один день всю землю продати, то ми, що ми нащадкам уставимо? Моя категорична пропозиція заключається в слідуючий механізм. Держава повинна ввести механізм риночних відношень на землю. Але чому ввести? Тобто ті громадяни, які мають ці наділи паїв, так, і акти отримали на право власності. А якщо вони отримали право власності, вони повинні скористатися цим правом, тобто вони повинні мати можливість розпорядитися. Тоді держава повинна прийняти кадастр, провести інвентаризацію, оцінити по ринковим цінам світовим, як кращі землі України, так, поставити реальну ціну і запропонувати громадянину. Ті, хто не може управляти, немає здоров'я, немає бажання, невміння, хоче переїхати, таких людей дуже багато. По вікових першим центрам. Ті люди мають право продати. Але тоді держава, оцінюючи землю по світовим ринкам, забезпечує, викуповує цю землю і формує таким чином для майбутніх поколінь.
Я хотіла запитати,
для майбутніх поколінь.
Ми говорили про законопроект стосовно кадастру, але я знаю, що фахівці Світового банку, які працюють в проєктах Світового банку, кажуть, що абсолютно це не готово ще, оскільки кадастру немає і дуже швидко це зробити не можна.
Я тут Олександр Багранівський сказав, я погоджуюсь з планом. Я пропоную таким чином, що в цьому році ми приймаємо перший закон, який потрібно регулювати всі відношення і навести порядок. На протязі слідуючого року ми б привели систему в порядок. І саме головне, я хочу закінчити свою думку. Я так розумію так, в нас в державі є золотовалютний запас. За рахунок золотовалютного запасу ми повинні створити державний земельний банк. Державний земельний банк повинен сформувати державний земельний фонд. І викуповувати ті громадяни, щоб вони скористалися можливістю продати цю землю. Повторюю, що ця земля повинна оцінитися по сьогоднішнім днем світовим ринку. Таким чином,
а хто буде оцінювати?
Можна привести експерти. Ми ж можемо залучити незалежних експертів. Є оцінка в Німеччині, Франції, землі, європейській землі. Взяти середню оціну землю, розділена наша земля вся по зонах. є більш якісна земля, менш якісна земля, ви знаєте, степні райони, поліські райони і так далі. І ми повинні робити таким чином. І що ми цим зробимо? Ми дамо можливість користатися, по-перше, громадянам України продати землю. З другої сторони, ми повинні і захищимо майбутнє покоління, накопичимо землю, і людина, яка народиться в майбутньому, має право орендувати землю. І саме головне, у нас третина живе населення в селі. Що буде з цими громадянами, як ми продамо землю? Де вони будуть працювати? Де вони можуть забезпечити? Ви знаєте, сучасні холдинги не потребують такої кількості людей. Це по Німеччині 3% задіяно людей в сільській місцевості далі. Тоді що ми створимо? Ми створимо трудову імміграцію другого ешелона і заставимо наших людей вимушено поїхати в роботу, зруйнуємо сім'ї. Це страшно, це жах, це війна.
Тут так само трохи є емоцій. Давайте будемо переходити на
рацію.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – народний депутат України Григорій Сметюх та Олександр Баранівський, екс-міністр аграрної політики.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
490-29-05, код Києва 044. Можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Григорію Сметюху та Олександру Баранівському. Мені підказують, що ми маємо радіослухача на зв'язку. Вітаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
А доброго дня.
Вітаємо вас.
Подивіться, оце заводи, фабрики попродали, за безцінок по 25 копійок. То акція, то розділили майно, нічого ж не виготовляється в країні. А це все фабрики, оті ферми, то трактори теж продали, бо селяни ж бідні. По 500 гривень купили, знаєте, ткнули їм і все пішло, вже засоби основні продали. А все землі як продадуть, то по клаптиках. Так уже, знаєте, якщо імпортні, вони зайняться швиденько тут і все їм законено буде і закуплять, бо з мішками куплять. Селяни ж не зможуть, будуть рабами і панщина. Хоч би без хліба ще не остаться. Бо заводи...
Ми зрозуміли вас. А запитання у вас є? Запитання є?
Це такий... Це продають, так воювали. От наші діди бояться.
Ми зрозуміли вас. Це такий біль нашої радіослухачки. Маю ще з мережі Фейсбук кілька листів, і вони фактично повторюють те, про що сказала слухачка. От кажуть, що залишається всього дуже мало в країні, знижується мотивація процесу боротьби за влади, посади перетворюються на банальні прибутки, вихід потрібні свіжі гроші для подальшого. От не буду казати, чого ці гроші є тільки за кордоном, а з реальних інвестиційно цікавих для іноземців речей в Україні залишилася лише земля. Ну, от таке пишуть наші радіослухачі.
Ну, правильно, радіослухачі вірно говорять. Нас останнє сталося питання. Останнє питання. Але, повторюю, ми живемо в сучасному світі, мирна держава, і ми вільно, без бою віддаємо свою останню землю, то, що віками, роками, то, що Господу Богу нам дано. Люди Божі, подумайте про це питання і захищіть ці питання. Я ще раз повторю, не вирішимо ми питання, ми разове питання вирішимо в країні, так як промисловістю. Утримаємо 40-50 мільярдів гривень. Ми за один рік приймемо ці гроші. Що буде далі? Де народиться людина, де вона скористається згідно Конституції своїм правом? Чи хто забезпечить її?
З іншого боку, у мене таке запитання. От мета законодавства – це знайти ефективного власника чи соціальна мета може бути? А ви з іронією ставитесь до цього запитання.
Я от задаю запитання. Завтра продажа землі піде. Чи це додавить робочі місця в селі? Чи це завтра соцпорт буде будувати? Чи туди піде автобус? Чи там появиться ФАП? Чи там буде дорога і тому подібне? Відповіді ринок землі на ці питання абсолютно не дає. Коли ми говоримо про ефективного власника, я задаю питання. Хто сьогодні із селян зможе купити землю? Якщо стоїть питання, що буде гектар землі коштувати, я за те, що він був як дорожчий, але, скажімо, тисяча, там, 10 тисяч гривень.
Я так розумію, йде це питання не про те, хто з селян зможе купити, а хто зможе продати.
Чуєте, я кажу умовно. То я тоді задаю це питання, хто в селі має такі гроші селян, щоб він їх купити цю землю? Він її ніколи не купить. На днях зібралися товаровиробники, так сказавши, ті, які тримаються на плаву сьогодні, і вони прийняли рішення, звернулися і до президента, і до парламенту, що, мовляв, давайте сьогодні не спішіть з продажею і з відміною мораторію. Давайте ми все-таки напрацюємо законодавчу базу. Можливо, завтра появиться закон, що буде створений спеціальний банк, можливо, там будуть безвідсоткові кредити, дадуть селянину їх, він буде їх відпрацьовувати там з часом і тому подібне. Тобто форм є дуже і дуже багато. І знаєте, тут коли говорив мій колега про те, що треба закони перші прийняти, які, я б перший закон прийняв би із двох строчечок. Вся земля, яка сьогодні виявилася в руках в того чи в іншого людини, вона там в руках появилася незаконно, тому що діє мораторій всі ці роки. Наче оборудки землі, треба зараз всю землю одним законом повернути у первинний стан, тобто вона вся державна, чи, скажімо, в тих, кого є сьогодні паї, і починати якась чистого листа. Не так розповідають, той вже там купив, той якісь там схеми там обміну.
Кажете, це потрібно, наскільки це реально?
Це реально, тому що це зроблений злочин.
Наскільки це реально?
Я хочу мою точку зору, коли ми, народні депутати, коли воля політична є, і коли є совість, і є патріотизм, ніколи, ніхто, якщо він громадянин України, відчуває відповідальність під майбутнім покоління, ніколи сьогодні не проголосує за вільну продаж землі. Я повторюю, не можна допустити неконкурентну, так сказати, середу наших громадян, бідних, нижчих і далі, і допустити на рівних можливостей, щоб вони конкурували з західними банками, корпораціями та далі, які є. Колеги, за ті папірці не можна віддати останнє.
І ще одне, вам як парламентарю, ви цим питанням ви займаєтесь, мені ваша позиція, так сказати, симпатична. Вона сходиться, не має розходжень з моєю. Так от ще ж одне, за конкурентні можливості, поки в Україні не будуть створені можливості сільгоспвиробнику, які є в Європі, які з нами на кордоні, однакові, конкурентні, то того часу теж не можна землю пускати в продаж. Подивіться, які дотації в Європі, яка там підтримка, там зовсім інша.
Так, у нас 26% кредиту мінімум, так?
А там 3.
І нас неможливо отримати кредит, або отримаєш тільки на короткий срок. А там довгостроковий, особливо під землевиробника. Так як ми можемо зробити це? Що це навмисно хочуть знищити український народ, українську державу?
Можна я поставлю запитання, хто?
Я вам відповідаю. По-перше, Міжнародний валютний фонд, який диктує умови України, це написано в меморандумі, вимагає негайно ринок землі.
Але є варіант,
не беремо грошей.
І
я думаю, що в світі, в сучасному світі, якщо ви дивитесь геополітична ситуація, яка склалась на сьогоднішній день і погіршиться з кожним роком, відносно кількості землі, відносно про можливості прокормити населення, відносно ціни на сільгоспродукцію, ви знайдете відповіді, що великі корпорації, великі банки, світові та далі, кращого місця, чим України в земельному ресурсі, немає на нашій планеті. І не буде, тому що це не будинок, це не автомобіль, це не авторучка і не комп'ютер, який можна виробити по-новому. Я говорю, якщо нас знищили промисловість, ми не виробляємо зовсім хорошого кінцевого продукту, то наші прийдуть, якщо ми збережемо державу, якщо ми відстоїмо державу в цьому плані, то наші діти, онуки, вони будуть розумніші і зроблять це. Коли мені на одному питанні говорять, що надра, я говорю, не можна передавати умовно в оренду або в приватизацію, тому що це є невідновлений ресурс. Його не можна поновити, і майбутнє покоління треба захищати, то ми повинні піднятися і сказати, а що в історичному плані наша держава, наші герої зробили? Захищали землю. І ми повинні себе захищати. Рахую, хто візьме і натисне кнопку за вільну продаж землі. За вільну продаж землі, що не маючи середи конкурентної, які нас повинна створити держава, і забезпечити саме головне, щоб громадянин мав право.
Оцей вільний продаж землі, він передбачатиме, от як ви собі, як аграрій і людина, яка все-таки працює в парламенті, бачите, це буде продаж землі, бо мені так здається, що є на це політична воля дозволити це, оскільки Верховна Рада вже не продовжила мораторій, то якось воно так виглядає, що і далі не продовжить мораторій. То це буде, будуть юридичні особи чи фізичні особи, хто матиме право купувати землю?
На мою точку зору я вам висловлю. Яке рішення Верховна Рада, різні точки зору є. Але я вважаю, що моя точка зору, якщо вона буде доведена або люди зрозуміють, вона забезпечить їм можливості майбутнього покоління. Якщо вільна продаж, без обмежень, і так далі, ми втратимо, врахуйте, в рік-два ми втратимо всю землю.
Добре, ні, от якщо це буде обмежений продаж, але юридичним особам чи фізичним?
Я повторюю, що згідно Конституції не треба нічого віддумувати, не треба якогось закону посилатися, не треба на який меморандум посилатися. У нас є стаття 13 Конституції, що земля є виключно об'єктом українського народу. Українського народу. Крапка. Не треба толкувати і говорити, що це.
Ну, якщо це буде продаж, знову ж таки,
якщо
українцям
продаж, якщо
лише...
Якщо це буде продаж поза межами Конституції, це історично буде поставлено раз одного разу, що це незаконно було приватизація.
Маємо запитання ще від радіослухачів. Ні, вже не дочекався радіослухач. Ну, таку вашу я маю одноголосну якби, позицію, хоча очікувала дещо іншого, стосовно того, що...
А ви, якщо відчували, що парламентські слухання, комітетські слухання, жодного разу, на зустрічі з колективом, жодного разу я ні від кого не відчував, щоб юрдист не мав іноземця продавати землю. Жодного разу. Питання стоїть так, що ті люди, які не можуть розпорядитися з землею, що робити? Держава елементарно забирає назад землю і передає в оренду на високих процентних ставках, дає можливість ці гроші направляти на соцбит і на село наше, і дійсно відтворити село, то, що їй потребує.
Ви знаєте, кому в Англії належить земля?
Скажіть.
В Англії.
Скажіть.
97% земель Англії, на моє здивування, коли я там бував з візитом і вивчав це питання, належить пенсійному фонду. Це є головним джерелом наповнення пенсійного фонду. А потім пенсійний фонд орендує землю, кому це необхідно. І мені дали відповідь, чому так. Тому що вони порахували. Ніхто не купує землі. Є ринок. Ніхто не продає, ніхто не купує. Чому? Вони порахували, що якщо вести сільське господарство, треба мінімум мати 200 гектарів землі. Що можна було трактор взяти, комбайн і таке інше. Якщо в нього 16 тисяч фунтів стерлінгів гектар землі, і заплатити 3,2 мільйона за 200 гектарів, так вони порахували, що при хорошому веденні, при їхній державній підтримці, він може ці кошти собі відбити за 50 років. Каже, найди мені такого бізнесмена, хто вкладе гроші, щоб через 50 років повернути вартість, значить, ту, що, те, що своєї інвестиції тому подібне.
Але з іншого...
А ми ж тільки одна панацея у нас одна. От давай скорий ринок, а то вже спасе світ.
Ніколи не спасе. З іншого боку, землі повинен, потрібен ефективний власник.
Правильно, ефективний власник.
Як того
ви знаєте, Східна Німеччина. Дивлюсь, як там зробили. Розпаювали землю. Ну, вона ж так не пішла на ринок. Вони зразу з цих пайовиків організували кооперативи. Все. Я член кооперативу, хочу продати земельну ділянку. Кажуть, будь ласка, ну продай її в кооператив. А якщо вже кооператив дозволить, то може хтось купити, але увійти своєю земельною ділянкою в цей кооператив. От як, і вічно, і для дітей є, і для наступних поколінь, і збережено, і розумно, і велике товарне виробництво все зроблено. Тобто, таким шляхом, як іде Україна, чи йшла до цього часу, ні одна країна
добре,
не пішла.
Добре, але ми критикуємо, давайте свої поради, як
це
зробити
поради.
Так,
це
давайте
зробити
поради.
Поради,
як зробити
поради.
Так, от, все-таки, землі повинен, потрібен ефективний власник. Бабуся, яка вона не обробляє землю, вона тримала той наділ і потім віддала його в оренду, так? За безцінь.
Це
і далі.
Тут воль держави.
Це все
було безцінно.
Це
ми говоримо за цілий ряд законів, які повинні прийняти, щоб безцінь не було.
Я ще хочу одне слово про наші, як ідуть реформи. От ти гібко, на всіх поворотах, як кажуть, кричить, що треба підняти пенсійний вік для вас, для жінок, для нас, чоловіків. Ну, якщо мені підняти до 62 років, у нас середній вік 62 роки в Україні. Значить, нікому пенсії платити не будуть, то чоловікам, так? Та й жінкам не так довго, там 68 років, по-моєму, на сьогодні середній вік, а довести до 60 і так далі. Каже, чому? Він дає свої аргументи. Мовляв, у нас там 12 мільйонів працює, а 13 мільйонів чуть більше,
ну,
там пенсіонерів, нема кому. Я запитую, а 6 мільйонів, про якогось колега називав за кордоном, вони ж до пенсійного фонду не сплачують, то якщо їх повернути, може, давайте займемося, повернути цих людей, створити їм робочі місця, створити їм умови, в тому числі за рахунок того, що ми це в села будемо відбудовувати там інше. Дати 6 мільйонів почне працювати і сплачувати до пенсійного фонду. У нас не буде проблеми пенсійного віку. А ми живемо, що легше, повернути 6 мільйонів, створити йому умови, чи це підняти пенсійний
до речі,
вік?
Пане Олександре, тенденція українців зараз на сьогоднішній день збільшується, імміграційна трудова імміграція збільшується. Збільшиться. І, на жаль, повертаючись до цього питання, третина населення проживає в селі. Що буде з ними? Де вони знайдуть роботу? Кількість роботи. Якість роботи. Щоб вимирало село? Може, така ціль стоїть? Знищити поетапно? Не в один день, поетапно? Так воно вже відбувається в країні.
З іншого боку, от якщо говорити, дали досвід Англії, Великої Британії, якщо говорити про мораторій на землю, про на продаж землі, в яких країнах він існує?
Давайте таким чином. В яких країнах є така приватизація, як в нас? Не було жодного історичного плану. Ви не придете приклад ніколи.
Які країни,
який Україна йшла таким шляхом, як на нас зруйнувалася промисловість? Не знайдете ніякої країни. Що дала промисловість? Робочі місця, я вам навів питання. Дала ефективну продукцію, яка нас на Україні завалена весь світ. Хоча б один назвіть, немає продукції. тенденції сьогоднішнього світу, які полягають в тому, що зменшиться кількість родючої землі, збільшиться населення, дефіцит продукції росте. Україна за счет цього рахунку може суттєво вирости. А ви говорите, то мої інтереси є до України. Треба просто робити комплексну державну програму. Один із шляхів я вам назвав. Вона дасть можливість працювати щодо ефективного господаря. Так сталося в селі і як в нашому суспільстві, у будь-якому колективі. Не всі можуть успішні бути. Найдуться нас, повірте мені, і Терещинські, які ви сахарну промисловість мали, якщо правильна фамілія, і інші, які будуть господарями, будуть жити, болювати за цю землю. Їх діти будуть народжуватися, онуки, вони будуть передавати це і успішно працювати. І не треба лякати людей, що у нас немає ефективного
господаря. Давайте не будемо лякати, тому що залишається.
Одну секунду, коли ми говоримо про ефективного, значить, виробника, то ті, хто таким шляхом провели земельні реформи, проводили на селі, героїв за це поотримували. Більшість з них поотримали героїв. Хоч би сором мали, да не носили цих героїв. Так дивіться, цукор їмо з Бразилії, все, м'ясо з Уругваю,
кулеша, сало, про це вже якось поговоримо наступного разу. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Олександр Баранівський та Григорій Смітюк. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Говорить Радіо Свобода.